بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيز ومحترم برادرلر، إن شاء الله بگندن باشلب إمام تحاوي يزغن عقيدة متننا سوز مسوز ترجمسي و ينجل شرح بلن تنشب وتمس. أولا بار darsga kirishdan oldin qisqacha muqaddima bilan tanishib o'tamiz. Ma'lumki, Imom Tahoviy yozgan e'tiqod masalalarini qisqacha bayoni bo'lgan ilmiy matn Ahli Sunna va Jamoa nazdida eng ishonarli va buyuk ulamolar tarafidan e'tirof etilgan mu'tamad kitoblardan biri bo'ladi. Chunki bu kitob Qur'on va sunnatda sobit bo'lgan iymon rukunlari va iymon rukunlariga taalluqli bo'lgan e'tiqodiy masalalarni qisqa iboralar bilan jam qilgan. Shuning uchun bu kitobni har bir musulmon kishi imkon qadar yod olib, takror-takror o'qib yurishi va unga amal qilishi juda ham zarur. Shoyat Allohning yo'lida sobit qadam, adashgan toifalardan omonda, dunyo va oxiratda baxtli bo'lishga sabab bo'lsa ajabmas inshaalloh. Bu kitobga ko'p ulamolar sharhlar yozishgan. Ana shu sharhlar ichida eng mashhuri va e'tiborlisi Imom Ibn Abil Izz al-Hanafiy yozgan sharh. Imom Ibn Abil Izz yozgan sharh boshlang'ich talabalar uchun og'ir hisoblanadi. Chunki u kishi sharh yozish asnosida e'tiqod bobida adashib ketgan ko'p toifalarga raddiyalar berib, ularning e'tiqod bobida tutgan yo'llari botil ekanini bayon qilib o'tadilar. U raddiyalarni boshlang'ich talabalar tushunishlari qiyin bo'ladi. Shuning uchun boshlang'ich bosqichdagi talabalar avval bu kitobning so'zma-so'z tarjimasi va yengil sharhi bilan tanishib olishlari maqsadga muvofiq bo'ladi. Undan keyin e'tiqod bobida yozilgan mubtadi, ya'ni boshlang'ich talabalarning saviyalariga mos keladigan yana boshqa bir necha ilmiy matnlar bilan ham tanishib, ularni ham imkon qadar yod olib talab ilm qilinsa afzal bo'ladi. Talab ilm kishi arab tilini yaxshi tushunadigan bo'lib, e'tiqod ilmida ma'lum bir darajaga yetganidan keyin Tahoviyaning keng yozilgan sharhlari va ahli bid'atlarga qarshi kuchli raddiyalar bilan tanishib chiqishi mumkin bo'ladi. Biz inshaalloh quyidagi darslarimizda bu mutaqaddim peshqadam darajada emas, balki mubtadi boshlang'ich bosqichdagi talabalar uchun Tahoviy aqidasini so'zma-so'z tarjimasi va yengil sharhi bilan tanishib chiqishga harakat qilamiz. Alloh taolo barchalarimizni hidoyatga boshlaydigan, haq yo'lda sobit qadam bo'lishga sabab bo'ladigan manfaatli ilmga muvaffaq qilsin. Ilmiga amal qiladigan haqiqiy mu'min bandalardan qilsin. Ilmiga amal qilmaydigan, Allohning g'azabiga duchor bo'lgan kimsalardan qilib qo'ymasin. Alloh o'zi asrasin. Amin. Endi Tahoviy matnini o'rganishga kirishamiz. Imom Abu Ja'far at-Tahoviy aytadilar: بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. Bu kiriş sözleri, akide matine kiriş sözlerinin manası şu ki, quyida ahlus sunna vel cemaa akidesinin beyanı zikir kılınadı. Bu akide millet fukahaları, yani İslam millet ulemaları, Ebu Hanife, Nu'man ibn Sabit el-Kufi, Ebu Yusuf, Yaqub ibn İbrahim el-Ansari ve Ebu Abdillah, Muhammed ibn el-Hasan el-Şeybani, ularning barchalariga Allohning roziligi yog'ilsin. Ana shu zotlarning mazhablariga binoan zikr qilinadi. Ana shu zotlar din asoslari borasidagi e'tiqodlari va olamlarning parvardigoriga xolisona lozim tutgan dinlarining bayoni zikr qilinadi, deyaptilar. Naqulu fi tawhidillahi mu'taqidina bi tawfiqillah. إن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره. أهل السنة والجماعة عقيدة سنين نقطة لنا برما بر آيتشن بوشلب آيتد لركي الله نين توحيد، يعني سغنشك حقلي يقان ذات إكان لجحق ده Alloh muvaffaq qilgan holda e'tiqod qilib aytamizki, albatta Alloh yakkayu yagona zotdir. U zotga hech qanday sherik yo'q. U zotga o'xshash hech narsa yo'q. U zotni ojiz qoldiradigan hech qanday narsa ham yo'q. U zotdan o'zga hech qanday iloh ham yo'q. Naqulu aytamizki, في توحيد الله الله نين توحيد حقدا، يعني سغنشك حقلي يغان الزات الله إكان لغي حقدا، معتقدين بتوفيق الله الله نين توفيق إله، يعني الله موفق لغنهال معتقدين اعتقاد قلب أي تمسكي ديلاد. نقول أي تمسكي إن الله واحد، إن الله واحد، البت الله يغاندر، واحد يكا بت يغانا ديگه معنالرن إفادة ليد. لا شريك له الله كا هيچ قنده شريك يوق ديگه. ولا شيء مثله، ولا شيء يعني بوشق هيچ قنده نرسه يوق مثله الله كأخشي ديگر اوزاد كأخشش هش نرسه يوق. ولا شيء ينا هش نرسه يوق يعجزه الله نعجز قلدر ديگر، يعني اوزاد الله نعجز قلدر ديگر هش قنده نرسه يوق، هش نرسه يوق. ولا إله غيره، ولا إله هش قنده إله يوق غيره الله تن باشقه، u zotdan o'zga hech qanday iloh yo'q. Endi sharhga o'tamiz. Aziz birodarlar, bu dunyo juda ham qisqa, o'tkinchi va imtihon dunyosi ekani hammamizga ma'lum. Abadiy hayot oxirat kuni boshlanadi. Oxiratda butun xaloyiq Allohning huzurida qoyim bo'lishadi. Allohning huzurida jam bo'lishganda butun xaloyiq faqatgina ikki qismga bo'linadilar. Faqatgina ikki qismga bo'linadi, xolos. Yo baxtli, yo baxtsiz. O'rta yo'l yo'q. Yo baxtli toifaga kiradi, yo baxtsiz toifaga kiradi. Baxtli bandalar jannatda. Baxtsizlar, badbaxtlar do'zaxda abadiy qoladi. Baxtli toifadan bo'lib jannatda abadiy yashashni xohlagan inson bu dunyoda yagona Allohning o'zigagina ibodat qilib, Allohning amru farmonlariga itoat qilib yashashi kerak. Alloh taolo bu dunyoni mana shu imtihon uchun yaratdi. Qani qaysi bandam menga itoat qilib, meni yolg'iz o'zimga ibodat qilarkin? Qaysi bandam menga osiy bo'lib shirk keltirarkin? Deb imtihon qilish uchun yaratdi. Alloh o'zi biladi azaldan. Hali keladi e'tiqod masalasida taqdir masalasi keladi. Lekin shu Alloh o'zi bilgan azaliy ilmini zohirda ham, butun koinotda, voqelikda ham ko'rsatishni xohlaydi. Alloh taolo aytadiki: "Va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun." Men jinlarni ham, insonlarni ham faqatgina menga ibodat qilishlari uchun yaratdim, dedi. Zariyat surasining 56-oyat. Yana bir oyat karimada Alloh taolo o'zining eng suyukli bandasi bo'lmish Rasululloh Muhammad alayhi salatu vasallamga ham buyurib aytadiki: "Qul innani hadani robbi ila siratin mustaqimin dinan qiyaman millata ibrohima hanifan wama kana minal mushrikin." Ayting ey Rasululloh, albatta mening Rabbim meni to'g'ri yo'lga, rost dinga, shirkdan uzoq bo'lib Allohning tavhidiga moyil bo'lgan Ibrohimning millatiga hidoyat qildi. U aslo, ya'ni Ibrohim alayhissalom mushriklardan bo'lmagan edilar, deb ayting, deb buyuryapti. Yana undan keyingi oyatda aytadi yana Alloh: "Qul inna salati va nusuki va mahyaya va mamati lillahi robbil alamin la sharika lah va bidzalika umirtu va ana avvalul muslimin." Ayting ey Rasululloh, albatta namozim ham, qurbonligim ham, hayotu mamotim ham butun olamlarning parvardigori bo'lgan Alloh uchundir. U zotni hech qanday sherigi yo'q. Ya'ni namozimni, qurbonligimni, butun hayotu mamotimni yagona Alloh uchun xolis qilishga buyurilganman. Va men musulmonlarning avvaliman, ya'ni birinchi bo'lib musulmon bo'lishga, Alloh taologa birinchi bo'lib bo'ysunguvchi bo'lishga harakat qilaman, deb aytishga Alloh subhanahu va taolo o'zining rasuliga buyuryapti. Eng buyuk bandasi Muhammad sallallohu alayhi vasallamga ham faqat va faqat Allohga ibodat qilishlikni buyuryapti. Alloh azza va jalla shirk keltirishdan eng uzoq bo'lgan payg'ambarlarini ham shirkdan qayta-qayta va juda qattiq ogohlantirgan. Alloh subhanahu va taolo Qur'on kitobida aytadiki: "Wa laqad uhiya ilayka wa ila allazina min qablik la in ashrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna min al-khasirin." Dar haqiqat sizga ham, sizdan oldingi payg'ambarlarga ham vahiy qilindiki, qasamki agar Allohga shirk keltiradigan bo'lsang, albatta qilgan amallaring behuda bo'lib ketadi va albatta sen ziyon ko'rguvchilardan bo'lib qolasan, deb vahiy qilindi. Alloh taolo barcha payg'ambarlarni birinchi o'rinda shu tavhidga da'vat qilish uchun yubordi. Qur'oni Karimda payg'ambarlarning qissalarini o'qisangiz, ular doimo o'z qavmlarini birinchi bo'lib: "Ya qawmi ibudulloha ma lakum min ilahin g'ayruh." Ey qavmim, Allohga ibodat qilinglar, sizlarga u zotdan o'zga hech qanday iloh yo'q, deb boshlashganiga va butun payg'ambarlik davrlarini shu tavhidga chaqirish bilan o'tkazganliklariga guvoh bo'lasiz. Misol uchun A'rof surasining 59-chi, 65-chi, 73-chi va 85-chi oyatlarini ko'ring. Va yana Mu'minun surasining 32-chi oyatini o'qib ko'ring. va hokazo. Alloh taolo Qur'oni Karimni boshidan oxirgacha shu tavhidga, yagona Allohning o'zigagina ibodat qilib yashashga da'vat qiluvchi kitob qilib nozil qildi. Aksar oyat karimalarda Alloh subhanahu va taolo shu tavhidga va tavhidga bog'liq amallarga chaqirib, baxtli yashagan va oqibatlari ham baxtli bo'lgan tavhid ahlining qissalarini barchalarimiz ana shu zotlardan ibrat olishimiz uchun xabar bergan. Tavhidning ziddi bo'lmish shirkdan va shirkka olib boradigan amallardan qaytarib, juda ham alamli va qabih oqibatga tushib, dunyosi ham oxirati ham badbaxt bo'lib qolgan shirk ahlining qissalarini ham keltirib o'tadiki, toki odamlar qalb ko'zini ochib, haqiqat yo'liga harakat qilgan odamlar bunday musibatlarga, kulfatlarga tushib qolishdan saqlanishlari uchun. Alloh subhanahu va taolo juda ham rahmli zot bo'lganligi uchun shu haqiqatni, tavhid haqiqatini qayta-qayta gapirib, shirk botqog'idan qayta-qayta ogohlantiradi. Alloh subhanahu va taolo o'zi yakka-yu yagona iloh ekanini Qur'oni Karimning bir qancha oyatlarida qayta-qayta ta'kidlagan. Misol uchun Baqara surasining 163 oyatida, Moida surasining 73 oyatida, An'om surasining 19 oyatida, Ibrohim surasining 52 oyatida, Nahl surasining 22 va 51 oyatlarida, Kahf surasining 110 oyatida, Anbiyo surasining 108 oyatida, Haj surasining 34 oyatida, Fussilat surasining 6 oyatida va hokazo. Boshqa oyat kalimalarda ham Alloh subhanahu va taolo o'zi yakka yagona iloh, ibodatga yagona o'zigina haqli ekanligini qayta-qayta ta'kidlagan. Shu boisdan ham Imom Tahoviy aqida kitoblarining eng birinchi nuqtalarida mana shu tavhidga iymon keltirish bilan Alloh taoloning o'zi yakka yagona iloh deb guvohlik berish bilan boshladilar. Albatta Alloh yakka yagona ilohdir. U zotga hech qanday shirik yo'q deb guvohlik berishimiz birinchi o'rinda butun koinotni yaratib boshqarib turishda, barcha mahluqotlarning rizqini taqdirda bitilganday berib borishda u zotga hech qanday shirik yo'q deb e'tiqod qilishni o'z ichiga oladi. Ikkinchidan, barcha inson va jinlar mana shu buyuk zot, butun koinot parvardigori, yagona Allohning o'zigagina sig'inishlari shart. Sig'inganda ham u zotga biron bir narsani, hech qaysi bir bandani Allohga shirik qilib qo'ymasdan barcha ibodat turlarini faqat va faqat ana shu yolg'iz Allohning o'zigagina bajo qilib ibodat qilishi shart deb e'tiqod qilishni va ushbu e'tiqodga amal qilishni o'z ichiga oladi. Tavhid kalimasiga guvohlik berish. Uchinchidan, Alloh va Rasuli xabar bergan barcha eng go'zal ismlar va eng mukammal va oliy sifatlar ana shu yagona Alloh subhanahu va taolo uchundir. Allohning ism va sifatlarida ham u zotga hech qanday sherik yo'q deb e'tiqod qilishni va Allohning ana shu buyuk va go'zal ismlarini zikr qilib Allohga iltijo qilishimiz zarurligini, Allohning ism sifatlariga Alloh va Rasul xabar berganday iymon keltirishni o'z ichiga oladi. Shuning uchun muallif rahmatullohi alayh keyingi nuqtada aytdilarki, wala shay'a mithlu. U zotga o'xshash hech narsa yo'q. Allohga o'xshaydigan hech narsa yo'q. Ya'ni Alloh taoloning zoti va ismi sifatlariga o'xshash hech narsa yo'q. Balki barcha kamolatlar va eng go'zal ism sifatlar yagona Allohning o'ziga xos. Alloh taolo aytadiki, "Laysa kamislihi shay va huwa as-sami'ul basir." U zotga o'xshash hech narsa yo'q va u zot sami' barcha ovozlarni azaldan va abadul abad va mukammal eshitguvchi va basir barcha narsalarni azaldan va abadul abad ko'rib turguvchi zotdir. Muallif İmam Tahavi 3. noktada aytadılar. Ve la şey'e yu'cizu. O zatını aciz kaldıradigan hiç narsa yok. Yani Allah Ta'ala barcha narsaga qodir bo'lgan eng kuchli, eng buyuk qudrat sohibi bo'lgan zotdir. Alloh taologa barcha ishlar juda ham oson, Allohga qiyin bo'ladigan hech narsa yo'q, balki Alloh subhanahu va taolo xohlagan narsasiga bo'l deyishi bilan albatta Alloh xohlaganday va Alloh xohlagan zahot paydo bo'ladi. Alloh azza va jalla Qur'oni Karimda aytadiki: وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا Osmonlar va yerdagi narsalardan birontasi Alloh taoloni aslo ojiz qoldira olmaydi. Albatta Alloh alim, barcha narsalarni bilib turuvchi va qodir, barcha narsaga qodir bo'lgan zotdir. Yana Alloh taolay aytadiki: "Innama amruhu iza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun." Alloh agar bir narsani xohlasa, unga bo'l deb amr qiladi, bas darhol o'sha narsa paydo bo'ladi. 4-chi nuqtada muallif rahimahulloh aytadilar: "Wa la ilaha g'ayruh." U zotdan boshqa hech qanday iloh yo'q. "Wa la ilaha g'ayruh." U zotdan boshqa hech qanday iloh yo'q. Ya'ni ibodat qilinishga haqli bo'lgan ma'bud zot faqat va faqat Allohning o'zidir. Allohdan boshqa biron bir narsaga va hech qaysi bir bandaga, xoh u banda buyuk payg'ambar bo'lsin, yoki ulug' farishta bo'lsin, yoki boshqa bir avliyo bo'lsin, hech kimga duo iltijo qilish mumkin emas. Faqat Allohga duo iltijo, faqat Allohga ibodat qilinadi. Shariatda ibodat deb ko'rilgan amallardan birontasini Allohdan boshqaga sarflash aslo joiz emas. Yuqorida aytilganidek, Alloh taolo barcha payg'ambarlarni ushbu tavhid kalimasiga da'vat qilish uchun yubordi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda marhamat qiladiki: "Va laqad ba'athna fi kulli ummatir rasulan an i'budulloha wajtanibut tagut." Dar haqiqat biz har bir ummatga Allohga ibodat qilinglar va tog'utdan yiroq bo'linglar degan vahiy bilan rasul elchi yuborganmiz. Nahl surasi 36. oyat. Tog'ut kalimasining tafsirida ulamolar quyidagicha bayon qilishadi. Tog'ut degani Allohdan o'zgaga sig'inilgan narsalar. Alloh taolodan o'zga nohaq itoat qilingan shaxslar va nohaq ergashilgan kimsalar. Tog'utlarning kattalari 5 ta bo'ladi. Birinchisi shaytonur rajim. Ikkinchisi birovlar unga ibodat qilganda, birovlar unga sig'inganda rozi bo'lib turgan kimsa. Uchinchisi birovlarni o'zining ibodatiga, o'zining toatiga, o'zining toat ibodatiga chaqirgan kimsa. To'rtinchisi g'ayb ilmini da'vo qilgan kimsa. Allohdan boshqa hech kim bilmaydigan g'oyib narsalarni men bilaman deb da'vo qilgan kimsa. Beshinchisi Alloh nozil qilgan hukmni tashlab boshqa qonunlar bilan hukm chiqargan kimsa. Endi nima uchun faqatgina yagona Allohning o'zigagina sig'inishimiz shart deyapmiz? Nima uchun Allohga shirk keltirish eng katta gunoh deb bilamiz? Nima uchun? Chunki butun koinotni yaratib boshqarib turgan zot, barcha rizqu nasibalarni berib turgan zot yagona Alloh subhanahu va taoloku. Shunday bo'lgandan keyin qanday qilib u zotga boshqalarni shirk qilish mumkin? Qanday qilib rizq bergan eng ulug' zotga shukronalar aytib ibodat qilish o'rniga umuman ojiz, botil va yolg'on qalbaki ilohlar paydo qilib olish joiz bo'larkan? Qanday qilib? Qanday qilib eng buyuk Robbimizga, eng ulug' zotga aybu nuqsonga to'lgan, tez kunda o'lib ketadigan yoki o'lib ketib bo'lgan ojiz bandalarni shirk qilishimiz mumkin bo'ladi? Oddiy misol keltiradigan bo'lsa ham, sizni yoshligingizdan, chaqaloqligingizdan boqib katta qilgan, boshingizdan oyog'ingizgacha qarab turgan, sog'lig'ingizni ham doim kuzatib, sizga rahmu shafqat bilan boqib katta qilgan ota-onangizni, yaxshi tarbiya qilgan ota-onangizni katta bo'lganingizdan keyin yuziga tupurib ketib, boshqa bir butunlay begona kimsaga borib xizmat qilsangizda, ota-onaga butunlay qaramay tupurib ketsangiz, bu naqadar katta noshukurlik. Bu oddiy bir banda orasida bo'layotgan misol. Oddiy bir bandaga noshukurlik qilish, bu juda katta gunoh. Endi sizni yaratgan, shu ota-onani sizga yaratib bergan, shu ota-onangizni sizga rahm shafqatli qilib qo'ygan va butun koinotni boshqarib turgan, barcha ne'matlarni yog'dirib turgan Parvardigorga shirk keltirishchi. U zotga sig'inib, u zotga ibodat qilish o'rniga boshqalarga sig'inib, boshqalarga yalinib, boshqalarga iltijo qilish, bunaqadan ham katta noshukurlik. Shuning uchun ham bu eng katta gunoh bo'lgan. Eng buyuk insonlar, payg'ambarlar va avliyolar bo'lsalar, ular ham bir inson sifatida kasal bo'lishadi. Och qolishadi, yeyish ichishga muhtoj bo'lishadi, olamdan o'tib ketishadi. Bu koinotni yaratishda yoki boshqarib turishda yoki bandalarga rizq berishda hech qanday kuchga ega emaslar. Insonlarga nisbatan juda katta kuch-quvvat ato etilgan farishtalarga qarasak, ular ham Allohning bandalari. Ular ham Alloh chizib qo'ygan yo'ldan hech qayoqqa chiqib keta olmaydilar. Butun hayotlarini yagona Allohga hamd va sanolar bilan o'tkazadigan bandalar. Shuning uchun barcha narsalarga qodir bo'lgan, barcha kamolot egasi bo'lgan, butun koinot parvardigori bo'lgan yagona Allohning o'zigagina ibodat qilishimiz shart. Ana shundagina Alloh bizdan rozi bo'ladi. Allohdan o'zgalarni, hatto ular buyuk banda bo'lsa ham, Alloh cheklab qo'ygan chegaralaridan, Alloh tayinlab qo'ygan martabalardan balandga ko'tarishga hech kimning haqqi yo'q. Shuning uchun Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ham qattiq ogohlantirib aytdilarki, ummatlariga qarata: La tutruni kama atratin nasara Isa ibn Maryam, innama ana abdun faqulu abdullohi va rasuluhu. Sizlar meni xuddi nasorolar Maryam o'g'li Isoni haddan oshirib yuborganday ulug'lab yubormanglar. Men bir bandaman. Bas men haqimda Muhammad Allohning bandasi va uning rasuli deb aytinglar, dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ummatlari u kishini hurmat qilaman deb haddan oshirib yuborishidan juda qattiq qo'rqardilar. Mening qabrimni ibodat qilinadigan joyga aylantirib qo'ymanglar deb qayta-qayta ta'kidlaganlar hadislarda. Alloh taolo Allohdan o'zga sig'inilgan narsalar butunlay botil ekanini bayon qilib, Haj surasining 62-oyatida aytadiki: "Zalika bi annalloha huval haqq va annama yad'un min dunihi huval batil va annalloha huval aliyul kabir." Yana Luqmon surasida ham marhamat qiladiki: "Zalika bi annalloha huval haqq va annama yad'un min dunihi al batil." وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. Allohning o'zigina haqiqiy ilohdir. Ular, ya'ni mushriklar, Allohni qo'yib duo iltijo qilayotgan narsalar esa botilning o'zidir, botildir. Allohdan o'zgaga duo qilinayotgan narsalarni Alloh botil deyapti. Va shak shubhasiz Allohning o'zi eng yuksak va eng buyuk zotdir. Demak, Allohdan o'zga narsalarga, xoh u narsalar ko'rinib turgan butlar bo'lsin, xoh qabrda yotgan payg'ambar va avliyolar bo'lsin, xoh insonning fikr xayolini egallab oladigan boshqa narsalar bo'lsin, birontasiga iltijo qilish joiz emas aslo. Kimki shunday qilsa, Alloh taolo kechirmaydigan shirk akbar gunohini qilgan bo'ladi. Alloh taolo shirk gunohi kechirilmasligini Niso surasining 48 va 116 oyatlarida xabar berib qo'ygan. Kimki Allohga shirk keltirib, shirkdan tavba qilmasdan o'lib ketsa, u do'zaxda abadiy qolib ketadi. Alloh taolo barchalarimizni shirk va shirkka olib boradigan amallardan uzoq qilsin. Shuning uchun ham Imom Tahoviy Qur'on va Sunnatda qayta-qayta ta'kidlangan ana shu ma'nolarga ishora qilib aytdilarki, "Vala ilaha g'ayruh. Vala ilaha g'ayruh." Allohdan o'zga ibodat qilinishga haqli bo'lgan hech qanday iloh yo'q. Yakka yagona Alloh taologa iltijo qilib qolamizki, u zot o'zi bizlarni haqiqiy tavhid ahlidan, yolg'iz o'zigagina sig'inadigan mu'min bandalardan qilsin. Yagona ilohimiz Allohning o'zi barchalarimizni haq yo'lda sobit qadam qilsin. Keyingi darsda uchrashguncha xayr, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.